Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Asalxoniy nomi bilan tanilgan Asal Xo'jayeva o'z uyida o'ldirib ketilgani haqida xabarlar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Asal Xo'jayevani o'ldirib ketilganini tasdiqladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, holat yuzasidan prokuratura ish olib bormoqda va tez orada batafsil ma'lumot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.